Živjo, Blaž, kako si?
Zdravo, Matej, v redu, pa ti?
Dobro, žal te tokrat ne morem videti, namreč ta podcast ne snemava iz oči oči, tako kot ponavadi, temveč preko Skype-a oziroma enega izmed podobnih programov za snemanje, zato upam, da bo cela zadeva potekala brez kakšnih večjih težav, predvsem seveda kakšnih prekinitev, upam, da bo zvočno dovolj v redu, vendar seveda žal se časovno nisem mogla uskladiti, da bi se dobila za snemanje tega kratkega napovednika danes, vendar upam, da seveda v prihodnjih dneh in tednih zopet Blaž tukaj v studiju.
Ja, brez dvoma.
No, pa da ne bom izgubljal časa s tehnikalijami, se kar posvetiva tej zgodovinski tekmi, zgodovinski priložnosti za našo reprezentanco. Pravzaprav je bilo na tem turnirju že nekaj teh zgodovinskih priložnosti za našo reprezentanco in to je le še ena v vrsti. In morda bi te Blaž za začetek takole vprašal, se strinjaš s tem, da je to morda največji uspeh slovenskega športa oziroma kam rangiraš to vrstitev finale Eurobasketa v seveda zgodovini slovenskih športnih uspehov, ki je na eni strani kratka, vendar precej bogata?
Ja, jaz bi takole rekel, če bomo osvojili zlato medaljo na Eurobasketu, bi jaz to označil kot največji uspeh slovenskega športa v zgodovini, kajti košarka je drugi najbolj popularni šport na svetu. Spremljajo ga v bistveno več državah kot recimo rokomet, kjer smo tudi dosegali odlične rezultate in vsa čast fantom v rokometni reprezentanci, ampak se mi zdi, da glede na odmevnost in tudi glede na napovedi, kajti Slovenija letos ni bila v tako ozkem krogu favoritov za medalje, kot recimo so vsakič rokometaši, je že v bistvu uvrstitev v finale izjemen uspeh in bi rekel, da je to en izmed najodmevnejših uspehov, tako kot si tudi ti že napisal, mislim, da na naš Facebook profil, ampak z osvojitvijo zlate medalje, z osvojitvijo evropskega naslova v drugem najbolj popularnem športu na svetu, mislim, da je to brez precedensa.
Tudi sam sem nekaj o tem govoril že v prejšnjem podcastu, vendar sem želel dobiti še tvoje mnenje, ampak morda bi tokrat lahko začela tam, kjer so pravzaprav začela že pred sedaj že mesecem in pol, morda še nekaj več. Pravzaprav sva o tem govorila že v tistih prvih najinih podcastih po napovedi Luke Dončiča, da bo letos nastopil za slovensko reprezentanco. Sva nekaj govorila o konceptu Kokoškova, o tem, kako v to reprezentanco upeljal Dončiča, kako ga bo uporabil. Potem seveda, ko se je izvedelo, da bo za našo reprezentanco nastopil tudi Randolph, sva tudi takrat spregovorila o celotnem konceptu in na začetku teh najinih Eurobasket vodičev sva tisto tezo izpostavila, da bo slovenska reprezentanca stremela k tako imenovani Golden State košarki, Pace and Space košarki, košarki, ki je v zadnjih letih naredila boom v ligi NBA, košarki, v katero so mnogi dvomili takrat, recimo 10 let nazaj, ko je D'Antoni pri Phoenix Sunsih ponovno upeljal to revolucijo hitre napadalne igre, vendar, da se vrnem na nekaj, o čemer sva tudi midva že precej govorila, to ni nič novega. Taka hitra košarka se je igrala tudi v Evropi in tudi na drugi strani Atlantika v NBA ligi že dolgo, dolgo časa nazaj. V Evropi in tudi v ligi NBA se recimo v tih igrala napadalna košarka. Poznamo takrat v takratni Jugoslaviji izide tekem Italiji, takrat morda najmočnejši evropski ligi. Hitra napadalna košarka, kjer smo bili priča izjemnim strelskim dosežkom. In prav tako recimo v NBA ligi Showtime Lakersi prav tako dominirali z hitro napadalno košarko, zato ta košarka, s katero je D'Antoni tam 2004-2005 začel pri 7 seconds or less Sunsih, pri katerih je celoten napad stremel k temu, da se zaključi v prvih 7 sekundah, filozofija pa je bila boljšega meta, bolj čistega, odprtega, neoviranega meta, kot ga bomo dobili v prvih 7 sekundah napada, ne bomo dobili v preostalih 17-16 sekundah napada. In to je bila potem košarka, s katero je potem Golden State in seveda tudi Cleveland, ki igra podobno pace and space, hitro napadalno košarko, s katero sta zadnja 3 leta dominirala ligo NBA, Cleveland na vzhodu, Golden State na zahodu in seveda tudi na vzhodu. In to je košarka, ki je začela prinašati zmage takrat, ko so treneri doumeli, da je potrebno vanjo vpeti tudi obrambo. In še eno stvar bi dodal, to ni brezglava košarka. ne gre za košarko, kjer bi en igralec prenesel žogo in takoj brez glavo vrgel. To je košarka, kjer je potrebno s hitrim prenosom žoge in hitro rotacijo žoge, hitrimi podajanji, priti do neoviranega meta v seveda prvih uvodnih sekundah napada. Zato je to tako lepa košarka, ker gre za hitre, uigrane akcije. Ne gre za tisto mučenje napada, igranje košarke na zadnjo sekundo na iztek napada, kjer recimo ti nihče ne garantira, da bo obramba recimo opustila v tistih zadnjih sekundah ali pa da ti jo bo uspelo izigrati in zato v takih počasnih napadih pogosto pride do slabših metov na koncu napada kot v prvih sekundah napada. To je tudi bila ta primarna filozofija D'Antonija pri Phoenix Sunsih. V zadnjih sekundah napada ne bomo dobili boljšega meta kot v prvi. To seveda odlično uporablja sedaj tudi pri Rocketsih in tudi njegovi uspehi pri Rocketsih. Lansko sezono je bil zopet trener leta in to z razlogom. In da se vrnem nazaj v Evropo, ko sem govoril v 80-ih Evropi, Real Madrid, moštvo, kjer igrata naša Luka Dončić in Tonček Radolfi, je moštvo, ki igra hitro napadalno košarko, ki že spet išče tiste najboljše idealne pozicije za met v prvih sekundah napada, vendar tisto, kar manjka Realu oziroma manjka in zato Real v končnici državnega prvenstva in Eurolige ni dosegal tisto, kar smo pričakovali ravno glede na to pomankanje dobre kvalitetne obrambe. In seveda, da se zdaj vrnem na reprezentanco, zakaj ta monolog, zaradi tega, ker tisto, kar sva midva Blaž skozi celotno pripravljalno obdobje ponavljala, tisti ideal, ki ga želi vzpostaviti slovenska reprezentanca, tisto je Kokoškovo uspelo. V obrambi in v napadu. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Igrajo odličen napad in ko je potrebno stisniti obrambo, znajo storiti tudi to. Igrajo hitro, vendar ne igrajo brez glavo. Igrajo tako, kot igra Golden State. Seveda, da me ne bo do narobe razumel, naša reprezentanca ne more premagati Golden State-a. Govorimo o stilu, govorimo o konceptu, o pristopu, o filozofiji igre. In to je Kokoškovu uspelo do potankosti, ta koncept, ki si ga je zastavil, pace and space košarka, ta koncept, ki ga igra Luka Dončić v Realu, ta koncept, ki ga igra Goran Dragić v Miamiju, ta koncept, ki igrajo trenutno najbolj uspešne ekipe na svetu, na obeh straneh Atlantika, ta koncept je Kokoškov v reprezentanco upeljal do popolnosti. Blaž?
Ja, jaz se s tabo popolnoma strinjam. Naši igrajo fantastično košarko, poželi smo tudi ogromno simpatij, ne samo v bivši jugi, ampak celotno Evropo in svet. Ko spremljam Twitter in tuje medije, vsi ne morejo prehvaliti odlične igre slovenske reprezentance. Pustimo tudi, da ne morejo prehvaliti tudi Dončića, ki je dejansko postal glavna zvezda te reprezentance in strinjam se z vsem, kar si ti povedal. Dejansko ne moremo reči nič drugega, kot da Slovenci igrajo neke vrste popolno košarko na tem evropskem prvenstvu in ravno zaradi tega tudi spadajo oziroma bolje rečeno so v tem finalu dejansko favorit, kajti Srbija ni prikazala niti približno tako dobre igre, ne v obrambi, ne v napadu, kot to kaže Slovenija in po drugi strani tudi rezultati Slovenije kažejo, kajti če pogledamo samo koga vse je Slovenija premagala, recimo če pogledamo samo četrtfinale in pa polfinale, mislim, da je Slovenija v polfinalu in pa v četrtfinalu premagala dve izmed treh najboljših reprezentanc na tem prvenstvu.
Blaž, tukaj se strinjam in to sem mi da tudi povedala takrat, ko je postalo jasno, s kom se bomo borili oziroma so naši možni nasprotniki v bojih na izpadanje. Mislim, da je kombinacija Latvije v četrtfinalu in nato Španije v polfinalu najtežja možna kombinacija četrtfinale, polfinale. Mislim, da nobena reprezentanca ni imela težjega nasprotnika v četrtfinalu in v polfinalu kot mi, zato menim, da tudi to potrjuje tisto, kar si dejal. Slovenija je favorit. V to vlogo na sedaj proti Srbiji postavljajo vsi strokovnjaki, vendar tukaj je seveda potrebno dati opombo, da te isti strokovnjaki, vsaj mnogi izmed teh strokovnjakov, nam pred samim prvenstvom niso pripisovali kakšnih večjih možnosti in to si tudi povedal, Blaž. To je stvar analiz, ki se jih bo lotila po samem prvenstvu, tudi z različnimi sogovorniki. Vendar ja, morda, če se vrnem na to, kar si dejal, favorit, tudi Saša Đorđević nas postavlja v vlogo absolutnega favorita, seveda. Tukaj gre seveda za prefinjene prijeme, ne samo trenerskega, vendar tudi igralskega mačka, prekaljenega mačka. Zato seveda te komplimenti niso vredni veliko, vendar njegove besede so bile zelo visoko leteče in vsaj tako visoko letečih na prvenstvu ni namenil še nikomur. Morda lahko povem, kaj je izjavil na tiskovki pred jutrišnjo tekmo. Vemo, kaj nas čaka, igramo proti najboljšemu moštvu tega prvenstva, igrajo fenomenalno košarko z veliko talenta, tehnike, fizike, šale v igri in na koncu še lepote. Mi se bomo morali prilagoditi, saj oni niso izgubili še nobene tekme. Že v slačilnici smo se pogovarjali o Sloveniji in njihovih kvalitetah. Tekma proti njim bo zelo zahtevna, oni pa bodo imeli dan počitka več, kar je lahko na koncu ključno. So najbolje pripravljena ekipa na prvenstvu, imajo izjemne atlete na zunanjih položajih, ki so razigrani, samozavestni in poletni. Oni so absolutni favorit. Torej, visoke besede prekaljenega trenerskega in igralskega mačka, vendar že spet, ravno zaradi tega, ker je prekaljeni trenerski in igralski maček, je potem danes naš selektor ponudil edini možni odgovor in dejal, citiran Kokoškova, seveda je povsem normalno, da do nasprotnika pokažeš določeno spoštovanje pred mediji, vendar se prepričam, da je svojim igralcem prvi vrati rekel samo, da naj za konec povozijo še te Slovence. Mene s komplimenti ne bo prevaral. Mislim, da je bil to odličen odgovor Kokoškova in kljub temu, Blaž, da smo favoriti, menim, da je to tekma, kjer bo na nas prežalo ogromno pasti, Blaž.
Ja, na nas bo prežalo veliko nevarnosti v srbskih vrstah, začenši z glavnim kreatorjem igre Bogdanovićem in pa seveda njihovim centrom Bobijem Marjanovićem pod košem. Ampak če mogoče pogleva na splošno kot celotno ekipo, Srbi igrajo počasnejšo košarko kot Slovenci, kar dokazuje tudi njihovo število poprečnih metov na tekmo, vržejo nekaj več kot 58 metov, medtem ko Slovenci vržemo 65 metov na tekmo, kar je bistveno večja razlika. Vržejo tudi bistveno manj trojk, nekaj manj kot 18, medtem ko Slovenci vržemo približno 7 trojk več od njih na tekmo in tudi zadanemo jih seveda več kot oni. Po drugi strani pa recimo oni dobijo manj točk od Slovenije, ampak to je ravno posledica tega počasnejšega napada. Seveda je normalno, da če igraš počasneje, nasprotnik manj časa ogroža tvoj koš in posledično tudi jih manj košov prejmeš. Srbi recimo dobijo slabih 72 točk na tekmo, medtem ko Slovenija dobi 76 točk, ampak poudariti je treba tudi nekaj. Srbi v napadu dosežejo poprečje 82 točk, medtem ko jih Slovenci dosežemo 90 in smo druga najbolj učinkovita, oziroma ne najbolj učinkovita, druga reprezentanca, ki dosega največ točk na tem prvenstvu. In če pogledamo razliko v točkah, se pravi, če pogledamo plus minus med prijetimi in danimi točkami, smo mi boljši od srbske reprezentance. Še posebej je to fascinantno, če pomislimo, kakšne reprezentance smo mi na poti do finala premagali in kakšna je premagala Srbija. Tako da mislim, da je ta celotna statistika na strani Slovenije tako napadalno kot obrambno in bo Srbom precej težko.
In gre se za to, kateremu moštvu bo uspelo usiliti svoj ritem. In morda so bili recimo pri tem do sedaj, saj na tekmah Slovenije, še najbolj uspešni Grki. Zato ja, Blaž, počasna igra proti hitri igri, vsekakor bodo poskušali Srbi igrati na Orjaka, predvsem na enega simpatičnega Bobana Marjanovića. Boban seveda hitre igre ne bo zmogel. Tisto, kar bomo mi seveda morali narediti, je zlorabiti njegovo pozicijo v obrambi z napadanjem v pick and rollu s hitro igro. Poskušali ga bomo potegniti ven iz rakete. Verjetno bo on taboril pod našim obročem in zato seveda s trojkami. Zopet bo pomemben dober met za tri točke. Čeprav Slovenija seveda v mestu ni zmagovala z izjemo seveda zadnjih dveh tekem, kjer smo končno razvili tisti met in to sva, Blaž. Tudi mi dva večkrat povedala, enkrat se nam bo moralo odpreti, imamo boljše strelce, premoremo boljše strelce, ker namreč po prvem delu tekmovanja in tudi recimo po tekmi z Ukrajino smo bili še vedno med slabšimi moštvi pri metu za tri točke. Na to pa se je ta statistika precej popravila po zadnjih dveh tekmah in za zmago, za zlato medaljo, za zgodovino bo potrebna še ena tekma z dobrim metom za tri točke, oziroma slabim metom, in če bomo morali igrati pod koš, bodo Srbi precej bolj nevarni in v taki tekmi pa Slovenija ni favorit, kljub temu, da seveda tudi v obrambi premoremo odlične visoke igralce. Vidmar in Randolph sta potrdila, da sta se lahko spoprijela s tistimi orjaki Špancev in hitrimi, gibljivimi, visokimi igralci Latvicev. Spoprijela sta se z dvema povsem različnima konceptoma in pristopoma k igri in obadva sta bila uspešna. Čeprav seveda Sale Đorđević, trener Srbov, bo seveda poskušal nas vleči grdo, umazano, počasno igro. Oni nas z lepoto, estetiko, hitro, poletno, kombinatorno igro ne bodo dobili. Mi smo tukaj Brazilci, mi smo tukaj Barcelona, mi smo tukaj kreativci, oni so pa tisti, ki nas bodo s fizično igro poskušali zvleči v spraviti v tisti barski pretep, počasno igro pod obročem, kjer seveda tudi sodniški kriterij lahko odigra precej večjo vlogo kot pri teh hitrih igrah in kombinatornih akcijah, kjer se pravzaprav poskušaš izogniti temu kontaktu. Vendar že spet, Gašper Vidmar je tudi v tej fizični igri zelo kompakten in trden in tudi Dimec je tukaj proti Špancem seveda odigral pomembno vlogo.
Ja, za Dimca, če bi mi nekdo pred tekmo Španijo rekel, da bo dosegel proti Gasoloma 7 točk, bi mu rekel, da je nor. No, ampak če se nekoliko vrneva nazaj na srbsko reprezentanco, kot sem že omenil, je glavni kreator igre Srbije Bogdan Bogdanović, ampak igralec, katerega pa morava omeniti, ki pa se je poškodoval na tekmi z Rusijo, to pa je njihov prvi organizator Jović in hkrati je on tudi edini organizator igre pri Srbiji in vprašanje bo, koliko bo sedaj ta poškoda vplivala na njegovo igro, kajti res je, ko pridajo reprezentance do finala, noben igralec ni na 100%, vendar ko se ti v polfinalu zgodi poškodba, ko ti nekoliko obrne gležan, vprašanje je, koliko, na koliko procentih bo lahko odigral Jović in če ne bo mogel dati tistega svojega, bo to zelo hud udarec za srbsko reprezentanco, precejšen handicap, predvsem zaradi tega, kaj ti Bogdanović recimo že tako ne slovi kot najboljši obrambni igralec in da bi sedaj izgubili še Jovića, ki pa je precej boljši v tem elementu in kdo bo potem pokrival te naše hitre zunanje igralce Dragića, Dončića, Prepeliča. To bo res, če ne bo mogel Jović odigrati na nivoju, bo to hud handicap za Srbijo, kot sem že omenil.
In velika prednost za našo reprezentanco. V tem primeru bo ta njihova tendenca počasni, umazani, morda na trenutke celo provokativni igri, kakšnih provokacij ne bo manjkalo, bodo še bolj stremeli k takšni igri in bo zanimivo videti ta boj dveh konceptov, dveh idej. Seveda pa tisto, kar pri nas ne bo smelo zatajiti, je pa obramba. Z dobro obrambo bomo v igri, tudi če nam v napadu ne steče, če pa v obrambi popustimo, potem pa se nam tudi nam ali pa Srbom na drugi strani obeta visok poraz. Tudi v finalih Eurobasketa smo bili priča že porazom z več kot 10, 15, 20 točkami, konec koncev finale zadnjega basketa je bilo nekaj takega. Morda, Blaž, nisi še nič dejal o tem, da je Goran povedal, da bo morda ostal, če bo ostal Igor. Verjameš, ne verjameš, za konec preden se posloviva?
Pa jaz bom tako rekel, pustimo se presenetiti, bo malo bolj diplomatski. Mislim, da ko se bo glava umirila, ko bo vse emocije šle iz Gorana, se bo takrat pravilno in trezno odločil. Mislim, da tista izjava takoj po tekmi je bila tako nekoliko precej emocionalna, precej pod tem navdihom te zmage in uvrstitve v finale, tako da se lahko še vse spremeni. Mislim, da se bo Goran vseeno poslovil na vrhuncu, da je to res njegov zadnji Eurobasket. In po drugi strani, če tako pomislim, morda je to celo najbolje, pač posloviš se na vrhuncu.
No, jaz bom pa že spet dal kontro tebi in rekel, da bo Goran na naslednjem svetovnem prvenstvu naskakoval še eno medaljo skupaj z odličnim Dončićem in Tončkom in seveda Dončićem, Repcem, Nikoličem, Prepeličem, Muričem, Blažićem, Vidmarjem, tudi on se bo vrnil in Zagorcem in Dimcem seveda. Čančere ne smemo pozabiti in to je dvanajsterica, ki bo na naslednjem svetovnem prvenstvu osvojila srebrno medaljo po ogorčenem boju z Američani in treh podaljških. V tretjem podaljšku bodo sodniki izključili vse naše igralce in v peterki bosta igrala samo še Dimec, Zagorac. Pa da ne pozabim, Zoki se bo vrnil, on bo nekako ostal na parketu, Goran bo seveda že davno zapustil s petimi osebnimi. In Zoki bo dosegel zbagovit koš, ampak sodniki in FIBA ga bodo razveljavili neopravičeno in to bo obveljalo za največjo krajo v svetovnega športa, Blaž.
Tole pravljico podpišem kadarkoli, če bi se to res zgodilo, ampak nažalost mislim, da bo to kar ostalo pri pravljici.
Ja, Blaž, do sedaj se je uresničilo še več ali malo. Zato sedaj manjka samo še pika na i, Blaž, jutri po medalji, ne glede na to, kakršni bo, se zopet slišiva. Do takrat pa uživaj.
Enako.
Hvala in do jutri, lep pozdrav, uživajte, še naprej spremljate našo stran Sport Info, vsa naša družbena omrežja, NBA Slovenija, nogometni prestopi, Slovenija smuča, sportinfo.si na Facebooku, na Twitterju, na vseh profilih, ki jih verjetno tudi že dobro poznate, zato vam samo še enkrat želim lepo, Blaž, tudi ti.
Ja, adio.
Živa.